sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aikaisemmin kuullut.
Joo, tämänkertainen kurja juttu tuli toiveena ja itse asiassa on sellainen tapaus, mistä en itsekään näin paljon tiennyt.
Okei.
Joten oli ihan silleen mielenkiintoista tätä lueskella. Päälähteenä mä käytin New Yorker-lehdessä oli David Granin kirjoittama Trial by Fire.
Tuli koe.
Ja mietin, niin no voikaan sen niinkin ajatella. Mutta mä ajattelin enemmänkin niin kuin oikeudenkäyntiä niin. Tulella.
Niin siis kyllä, kyllä. Tulinen oikeudenkäynti.
Mutta siis miksi sitä kutsutaan Robio. Sitä, kun tämä ei ole uutinen, vaan tämä on niin
kolumni?
Kuin, joo, kolumni, kiitos. Se oli se, mihin minä, mitä mä jäin hakemaan.
Aivan.
Enkä käännöstä. Mutta joo, hänen kirjoittama teksti, siis David Granin. Ja sitten Iltalehdellä oli tästä pieni uutinen, tai siis yksi uutinen, ja sitten löysin ihan cameron.willingham.com-sivun, mikä ajoi tätä asiaa.
Okei.
Okay. Joo, mennäänpä sitten suoraan kurja juttuja. Ei mulla varmaan ollut mitään muuta.
Jos kuuluu lähetystä tai kipitystä, niin täällä on koira meidän kanssa studiossa.
Joulukuun 23. päivänä 1991 11-vuotias Buffy Burbee oli leikkimässä kotinsa takapihalla Korsikanassa Koillis-Teksasissa, kun hän haistoi savun hajua. Sitten hän lähti äkkiä sisälle, etsi äitinsä ja kertoi, että pihalla haisee savu. Ja äiti Diana kiirehti äkkiä kadulle katsomaan, että mistä haju tulee.
Mm-hmm, okay.
He näkivät kahden talon päässä, kuinka Willinghamin perheen talo oli liekeissä. Ja pihalla seisoi perheen isä Cameron Todd Willingham, lempinimeltä Todd. Mies seisoi kuistilla vain farkut jalassa, rintakehä mustana noesta, hiukset ja silmäluomet palaneina.
Oi.
Hän huusi lapsiaan, jotka olivat jääneet talon sisään. Perheeseen kuului 3 pientä tytärtä, 2-vuotias Amber Louise ja 1-vuotiaat kaksoset Carmen Diana ja Cameron Marie Willingham.
Mm.
Perheen äiti Stacy oli lähtenyt aamulla jouluostoksille. Willingham käski naapurin rouvaa soittamaan palolaitokselle ja Diana ryntäsi kadulle, tai siis takaisin kotiinsa, soittamaan apua, koska 90-luku.
Niin.
Tällä välin mies oli löytänyt jonkun kepin siitä pihasta ja yritti rikkoa sillä lasten makuuhuoneen ikkunaa. Ja kun hän sai reijän tehtyä siihen, niin tuli oikein ryöpsähti sieltä ikkunasta ulos.
Joo.
Hän rikkoi vielä toisen ikkunan ja liekit leimahtivat siitäkin ja tämä sai hänet sitten vetäytymään vaan talon eteen odottamaan apua.
Mm.
Toinen paikalle tullut naapuri kertoi myöhemmin poliiseille, että Willingham huusi välillä epätoivoisesti lapsiaan. Mm. Et sitten hän vaan niinku istui siellä pihassa ja huusi.
Joo.
Mutta toisaan mitä muuta sä voit tehdä.
Niinpä.
Muutamassa minuutissa ensimmäiset palomiehet olivat saapuneet paikalle. Ja Willingham lähestyi heitä huutaen, että hänen lapsensa ovat sisällä, auttakaa, joten palomiehet menivät taloon etsimään lapsia. Silminnäkijöiden mukaan Todd Willingham, joka katseli vain sivusta tilannetta, näytti olevan yhä hysteerisempi. Ja paikalle saapunut poliisipappi George Monaghan johdatti hänet paloauton perään ja yritti rauhoitella miestä. Willingham selitti, että hänen vaimonsa Stacy oli lähtenyt ulos aiemmin aamulla ja että Amber, tämä vanhin lapsi,
yeah,
oli herättänyt hänet unesta huutain, niin kuin hän oli huudellut isää siellä. Ja todennäköisesti siis Amber oli herännyt tulipaloon ja koittanut herättää isää. Mutta sitten kun Todd itse oli herännyt, niin hän ei enää kuullut mitään. Ja oli jo niin kuin tulipalo niin
levinnyt,
että hän vaan niin kuin pakeni talosta, kun hän ei löytänyt lapsiaan.
Aivan.
Ja hän oli todellakin surun murtama, kun ei pystynyt auttamaan lapsia.
Mm.
No Willingham vietiin itse sairaalaan, jossa hänelle sitten kerrottiin, että Amber oli kuollut savumyrkytykseen. Ja lapsi oli löytynyt vanhempien makuuhuoneesta, joten todennäköisesti Amber oli tullut sinne isää herättämään.
Aivan.
Kaksoset olivat löytyneet lasten makuuhuoneesta ja heidän ruumiinsa olivat pahoin palaneet, mutta oikeuslääkäri pystyi selvittämään, että he olivat kuolleet savun hengittämiseen.
Ai voi.
Joo.
Uutinen tulipalosta levisi pienellä paikkakunnalla nopeasti. 23-vuotias Todd ja hänen vaimonsa 22-vuotias Stacy olivat lähes täysin rahattomia. Stacy työskenteli veljensä baarissa ja Todd oli työtön automekaanikko, joka hoiti lapsia kotona. Ja tämä Stacyn työkuvio oli aika sattumanvarainen.
Joo.
Että hän ei ollut sellainen päivittäinen työntekijä, vaan enemmänkin hän auttoi veljään silloin tällä.
Sellaisia keikkatöitä.
Niin, näin mä käsitin. Ja tästä syystä koko kyläyhteisö järjesti keräyksen Willinghamien auttamiseksi, että saadaan hautausjärjestelyt maksettua.
Aivan.
Niin, niin.
No palotutkijat yrittivät sillä välin selvittää tietenkin palon syytä.
Mm.
Douglas Fogg, joka oli tuolloin Korsikanan apulaispalopäällikkö, suoritti ensimmäisen tarkastuksen. Tutkimuksiin liittyy yksi osavaltion johtavista tuhopolttoetsivistä, apulaispalopäällikkö Manuel Vasquez.
Mm.
Eli yhdessä tämä Fogg ja Vasquez sitten kävivät täällä Willinghamien talossa 4 päivää tulipalon jälkeen. Ja he niin kuin teki sen, he tutki kaiken, he otti valokuvat ja ne teki koko sen.
Mm-hmm.
Rikospaikkatutkinnan, yritti selvittää palon syytä ja muuta. He siirtyivät vähiten palaneilta alueilta kohti eniten vaurioituneita alueita. Miehet kiersivät hitaasti taloa ympäri ja tekivät muistiinpanoja ja ottivat valokuvia. Takaovea avatessaan Vasquez huomasi, että uloskäynnin tukki jääkaappi.
Okei. Okay.
Ja siitä mahtui niin kuin juuri ja juuri kulkemaan ohitse, kun he siis menivät siellä nytten.
Niin justiin.
Keittiössä Vasquez ja Fogg havaitsivat vain savu- ja lämpövahinkoja, mikä on siis merkki ilmeisesti siitä, että tulipalo oli saanut alkunsa jostain muualta.
Mm-hmm.
Keskikäytävä johti kodinhoitohuoneen ja makuhuoneen ohi ja sitten pienen olohuoneen ohi vasemmalla ja lastenhuone sitten oikealla. Kodinhoitohuoneessa hän huomasi seinällä kuvia pääkallosta ja kuvan, jota hän myöhemmin kuvaili lainausmerkeissä viikatemiehen kuvaksi.
Aha, okay. Tämmöistä peruslasten lapsiperhekodin taidetta.
Jep.
Sitten hän kääntyi makuuhuoneeseen, josta tämä Amberin ruumis oli löytynyt. Ja suurin osa vaurioista oli myöskin vaan savun ja kuumuuden takia, joka viittasi myös siihen, että tämäkään ei ollut vielä se, missä tulipalo oli syttynyt.
Mm-hmm.
He huomasivat syviä hiiltymiä seinien juurilla, koska tämä on tämä informaatio siitä New Yorkerista. Minä en itse tiedä siis tulipalosta tai miten se käyttäytyy merkkejä, niin jos mä olen väärässä, niin syytämme tätä New Yorkerin artikkelia.
Mm.
Mutta koska koska kaasut muuttuvat kuumentuessaan kelluviksi, niin liekit palavat yleensä ylöspäin. Eli tavallaan niin kuin se ei välttämättä se lattia pala ollenkaan.
Niin se on siellä katorajissa, rajassa.
Että sen takia seinissä oli niitä hiiltymäjälkiä.
Joo.
Vasquez ja Fogg havaitsivat kuitenkin, että palo oli palannut erittäin alhaalla.
Okei. Okay.
Ja että lattialla oli erikoisia lätäköiden muodostamia hiiltymiskuvioita.
Niin, että se siis vaikuttaa siltä, että siellä on ollut jotain nestettä, syttyvää nestettä levitelty.
Joo. Ja tutkijat pystyivät seuraamaan tällaista niin sanottua palovanaa, mikä on siis tämän tulipalon jättämä polku, eteisestä lasten makuuhuoneeseen.
Okei.
Okay. Lattialla oli epäsäännöllisen muotoisia hiiloskuvioita, jotka viittaa siihen, että lattialle on kaadettu jotain syttyvää nestettä, joka saa palon keskittymään niin kutsuttuihin taskuihin.
Noniin.
Tulipalo oli palannut mattokerroksen ja vanerilattioiden läpi. Lisäksi lasten sänkyjen alla olevat metallijouset olivat muuttuneet kuumuudesta valkoiseksi, mikä oli merkki siitä, että sen alla on ollut voimakas kuumuus.
Mm, mm.
Kun tutkijat näki, että lattioissa oli syvimpiä palovammoja, eli se lattia ei ole tasaisesti palannut siis kaikkialta, vaan ne eri asteisia niin kuin palon jälkiä, he päätteli, että osa lattiasta on siis tietenkin ollut lämpimämpi, mikä johtaa siihen, että siellä on ollut joku, mikä kiihdyttää sitä paloa.
Joo.
Yksi ikkunalaseista oli särkynyt myös palossa, ja se oli jättänyt semmoista hämähäkin seittiä muistuttavaa kuviota, jota palotutkijat kutsuivat särölasiksi.
Okay.
Rikosteknisissä oppikirjoissa on pitkään kuvattu tätä ilmiötä tärkeäksi indikaattoriksi siitä, että tulipalo on palannut nopeasti ja kuumana,
mm-hmm.
mikä siis viittaa myös siihen, että paloa on ruokittu jollakin nestemäisellä katalyytillä.
Niin just.
Joten voitte varmaan päätellä jo, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa.
Yep.
Daddy dearest.
Mutta toi on niin siistiä, miten ne pystyy oikeasti lukemaan niitä tulipaloja aivan siis niin kuin silleen, tässä tapahtui näin ja toi oli noin ja tosta se meni ensin ja sitten tuli vasta tänne. Ja,
niin.
Et ne on ihan uskomattomia.
Sellaista jäljittämistä.
Niin.
Jep. Tutkijat huomasivat, tai ne pystyivät niinku summaamaan sen, että se palojälki kulki selkeästi lastenhuoneesta käytävään, kääntyi oikealle ja meni ulos etuovesta.
Mm-hmm. Mm.
Eli myös niinku, aika silleen loogista, että jos sä sytytät tulipalon, niin sitten sä pakenet ovesta ulos.
Niin.
Tutkijoiden yllätykseksi jopa oven, siis ulko-oven, alumiinikynnyksen alla oleva puu oli hiiltynyt.
Mm-hmm.
Ulko-oven ulkopuolella he huomasivat toisenkin epätavallisen asian. Ruskeita tahroja, jotka muistuttivat myös, niin kuin, jotka viittasivat myös siihen, että siihen on heitetty jotain.
Okay.
Kun esimerkiksi
bensaa.
Mm.
Ja miehet tutkivat seiniä nokijälkien varalta ja niiden piti muistuttaa V-kirjainta. V niin kuin vertti.
Aivan.
Ja jos esine asia syttyy tuleen, niin se luo tällaisen kuvion, kun se niin kuin leimahtaa, niin siitä tulee semmoinen V.
Niin, joo. Kyllä.
Ja toisin sanoen se V-kirjaimen pohja osoittaa, missä tulipalo alkoi.
Niin.
Et, joo. Että se jää vähän niin kuin se liekin kuva siihen seinään.
Niin, ikään kuin. Ja Willinghamin talossa pääkäytön varrella oli selvä V.
Mm-hmm.
Tutkiessa sitä ja muita he huomasivat kolme paikkaa, mistä tulipalo on saanut alkunsa.
Joo.
Yksi eteisessä, yksi lastenhuoneessa ja yksi ulko-ovella.
Mm-hmm.
Oi kauhea.
Tutkija todisti myöhemmin, että johtopäätös oli siis se, että tulipalo on ihmisen tahallisesti sytyttämä.
Mm.
Tutkijoilla oli nyt selkeä näkemys siitä, mitä todella oli tapahtunut. Joku oli kaatanut nestemäistä kiihdytysainetta tai katalyyttiä. Tällä oli niin vaikea saada käännöstä, kun mä en ymmärrä asioista ilmeisesti niin paljon.
Mutta katalyytti on ihan hyvä.
Mm. Kun toinen vaihtoehto oli kiihdytysaine ja se kuulostaa musta tyhmältä. Ja sitten mä sanoin Pinjalle, että katalyytti kuulostaa vaan kemialliselta reaktiolta. Niin sekin on vähän semmoinen, olen labrassa. Mutta joo, joku oli siis kaatanut jotain nestemäistä syttyvää ainetta. Koko lastenhuoneen alueelle, tai niin kuin lattiapinnalle, jopa siis sänkyjen alle.
Just.
Ja sitten kaatanut sitä käytävää pitkin etuovesta ulos, luoden siihen semmoisen paloesteen, mikä estää ihmisiä pakenemasta.
Niin.
Samoin, kuten syyttäjä myöhemmin esitti, keittiön jääkaappi oli siirretty takaoven eteen uloskäynnin estämiseksi. Lyhyesti sanottuna, talo oli tarkoituksellisesti muutettu kuoleman loukuksi.
Mm-hmm.
Ai, hyi.
He keräsivät talosta vielä näytteitä erilaisista palaneista materiaaleista ja lähetti niitä laboratorioon, joka pystyi havaitsemaan tämmöisen nestemäisen polttoaineen läsnäolon. Laboratorian kemisti raportoi, että yksi näytteistä sisälsi todisteita mineraalitärpätistä. Ja tätä on niin kuin ilmeisesti useissakin hiilipolttonesteissä.
Yeah.
Ja tässä kohtaa tulipalo todettiin nyt kolmoismurhaksi.
Mm-hmm.
Ja Todd Willingham oli ainoa, joka on ollut uhrien lisäksi tiedettävästi talossa, mm-hmm. joten hänestä tuli pää epäilty.
Aivan.
No poliisit tutki naapurustoa, tai itse asiassa vaan haastatteli silminnäkijöitä ja vähän jututti naapureita, että millainen tämä Willinghamin perhe todellisuudessa on. Ja aluksi jokainen, ketä he jututti, niin sanoi yhtä asiaa, että Willingham oli, siis Todd oli todella surullinen lastensa menetyksestä, että hän otti sen. Että se oli niinku kova paikka hänelle.
Yeah.
Hän avoimesti suri ja yeah. oli järkyttynyt. Ajan myötä kuitenkin todistajat antoivat aika raskauttavia lausuntoja. Tämä Diane Barbie, joka oli tullut hätiin sinne, kertoi nähneensä Willinghamin yrittävän mennä taloon vasta, kun viranomaiset saapuivat talolle.
Niin
eli ikään kuin esittääkseen huolissa olevaa.
Aivan.
Ja Diane lisäsi, että kun lastenhuoneen ikkunasta tuli ne liekit oikein kunnolla, niin Todd oli lähtenyt siirtämään autoaan. Ja hän vaikutti siltä, että hän on enemmän huolissaan siitä, että se auto kärsii tulipalosta.
Just joo.
Kun mikään muu, ja hän siis siirsi sen sitten pois siitä.
Niin.
Ettei siihen ei vaan satu mitään.
Että nyt tulisi lisää vahinkoja.
Niin.
Niin.
Ei kaikkikaan vakuutuksemme.
Ai vittu.
No toinen naapuri kertoi, että kun Willingham huusi hänen lapsiaan, hän ei näyttänyt oikeasti olevan yhtään niin kuin surullinen tai huolissaan. Että hän niin kuin vaan huusi. Että niin kuin tavallaan niin kuin hän huusi siitä, niin kuin, että aini mun pitää huutaa.
Niin kyllä.
Semmoinen kuva siitä hänestä välittyy.
Mm-hmm. Aivan.
Minä en ollut paikalla, en voi sanoa, mutta. No joo. No myös ne, jotka puhuivat alkuun, että Todd todella näytti surun murtamalta, vaihtoivat kertomustaan ja he sanoivat, että Todd vaikutti itse asiassa aika hillityltä ja enemmänkin surulliselta, vaan siksi, kun hänen täytyisi olla surullinen.
Mm. Joo.
No poliisi alkoi käymään myös Willinghamin taustaa läpi ja sieltä löytyykin hyvin huolestuttavia asioita. Cameron Todd Willingham oli syntynyt Ardmoressa, Oklahomassa, tammikuun 9. päivänä vuonna 1968. Hänen äiti oli hylännyt pojan, kun tämä oli vielä vauva, ja hänen isänsä Jean, joka oli sitten tietenkin eronnut äidistä, kasvatti pojan äitipuolen Eugenian kanssa. Jean oli entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas ja työskenteli romuttamolla, ja perhe asui tosi köyhissä oloissa ja pienessä talossa. Todd kamppaili koulun kanssa, ja jo teini-ikäisenä hän alkoi haistella maalia.
No niin.
Kun hän oli 17, Oklahoman Department of Human Services arvioi hänet ja raportoi seuraavasti. Ja tämä on lainaus. Todd pitää tytöistä, musiikista, nopeista autoista, kuorma-autoista, uimisesta ja metsästyksestä ja tässä järjestyksessä.
Aha.
No niin.
Okei.
Okay. Random.
Hassu, että joku tommonen niin kun kunnan yhteisö on sille arvioinut sen.
Niin. Mä en tiedä, onko siinä ollut joku koulussa vaikka käytösongelma, mikä saa ihmisille vai arvioidaanko meidät kaikki.
Meistä kaikista on semmoinen niin kuin, niin. Tota, niin binderi jossain silleen, niin kuin Pinja on sen näköinen ja tuon oloinen ja tykkää vaan.
Mitä meinaat sanoa?
Mä en uskalla sanoa yhtään mitään.
Mutta se tulee ilmi vasta sitten, jos sä poltat.
Ah, okay.
Talon.
No niin. Mun pitää siis nyt pysyä jännityksessä, ellei mä poltan jotain.
Niin, mä en voinut sanoa mitään, koska niin, mä en vielä tiedä.
Totta. Secret.
Jep. No, Todd jätti lopulta lukion kesken, ja ajan mittaan hänet pidätettiin muun muassa rattijuoppoudesta, polkupyörän varastamisesta ja useista myymälävarkauksista.
No niin. Eli kuka vaan suomalainen teini, joka päättää vähän rotoistella.
Niin.
Mm.
Vuonna 1988 hän tapasi Stacyn, joka oli lukion viimeisellä luokalla, silloin siis kun he tapasivat. Ja Stacylla oli myös vaikea tausta. Hän oli vain 4-vuotias, kun hänen isäpuolensa kuristi hänen äitinsä kuoliaaksi.
Hui kauhea.
Ja ilmeisesti sitten hän siitä eteenpäin niin pompotteli niin kuin isänsä ja isovanhempiensa ja sukulaisten luona.
Okay.
Ja totta kai varmasti se jättää jälkensä tuollainen nuorena äidin menettäminen.
Kyllä, ja noin traumaattisella tavalla.
Jep. Stacyn ja Toddin suhde oli hyvin myrskyisä. Todd oli uskoton, joi liikaa ja tuhlasi yhteisiä rahoja. Ja Todd oli myös väkivaltainen ja kerrotaan, että hän löi Stacyä jopa silloin, kun tämä oli raskaana.
Mm.
Joulukuun 31. päivänä viranomaiset toivat Willinghamin kuulusteltavaksi. Ja nämä palotutkijat Fogg ja Vasquez oli myös täällä kuulusteluissa paikalla. Willingham kertoi, että Stacy oli tosiaan lähtenyt talosta noin 9 aikaa aamulla hakemaan lapsille joululahjoja pelastusarmeijan kirpputorilta. Hän kertoi heränneensä siihen, kun kaksoset itkivät ja oli vienyt heille pullot. Lapset oli nukahtanut uudestaan ja hän muistaa, että Amber oli ollut myös omassa sängyssään nukkumassa, kun hän oli viimeksi niin kuin lastenhuoneessa käynyt. Joten Todd oli itsekin palannut takaisin sitten sänkyyn. Sen jälkeen hän oli herännyt siihen, kun Amber huusi isää ja huomasi, että talo oli täynnä savua. Todd kertoi, että hän oli yrittänyt löytää Amberia, mutta tämä ei enää vastannut huutoihin. Todd sanoi koittaneensa löytää lapsia, mutta savu oli niin tiheää ja oli todella kuuma. Hän sanoi, että ilma haisi samalta, kun joskus taannoin heillä oli mikroon tullut joku sähkövika, niin semmoinen elektroniikka. Joo. palon haju oli siis ilmassa. Ja hän kertoi kulkeneensa ryömien kohti lastenhuonetta, ja kun hän pääsi ovelle, hän oli noussut ylös ja hänen hiuksensa oli syttyneet tuleen, ja sen takia se tuli se niihin luomiin ja hiuksiin se palovamma tai otsalle. Ja hän kertoi jo löytäneensä lapsensa, mutta olikin tarrannut nukkeen. Ja tässä kohtaa hän kertoi, että ei enää meidän happi kulkee ja pyörrytti, joten hän viimeisen voimin kompuroi ulos talosta.
Okei.
Mä olin unohtanut, että sillä kuitenkin oli noi palovammat.
Mm. No tutkijat kysyivät häneltä, että oliko hänellä mitään käsitystä siitä, että miten tulipalo olisi syttynyt. Ja Todd sanoi, että ei hän niin kuin varma ollut, mutta että hän olettaa, että se on saanut alkuunsa lastenhuoneesta, koska siellä hän niin kuin näki ne liekit isoimmillaan.
Mm.
Et kun muu talo oli täynnä savua ja sitten kun hän lähti katsomaan niitä lapsia, niin siellä oli niin kuin ne liekit.
Ja
hän sanoi, että heillä oli 3 sähkölämmitintä ja yksi niistä oli lastenhuoneessa ja he oli Amberia joutunut toistuvasti kieltämään, että siihen ei saa koskea, sille ei saa leikkiä, sinne ei saa tunkea leluja.
Mm.
Tutkijat painosti miestä kysymällä, että uskoo, onko ketään, kuka olisi voinut haluta vahingoittaa perhettä, olisiko vaikka niin kuin joku tullut sytyttämään sen tulipalon. Ja mies sanoi, että ei hän voi ajatella ketään, kuka olisi niin kylmäverinen, ja hän sanoi, lainaus, en vain ymmärrä, miksi joku veisi heidät, puhuessaan niin kuin lapsistaan. Meillä oli 3 kauneinta vauvaa, joita kukaan ei olisi ikinä halunnut satuttaa.
Mm-hmm.
Hän kertoi myös tutkijoille, että suhde Stacyin oli ollut monimutkainen ja vaivalloinen, että heillä oli ollut paljon vaikeuksia. Hän kertoi, että he olivat olleet yhdessä 4 vuotta ja alkuun se oli ollut aika paljon sellaista, että ollaan yhdessä ja erotaan ja ollaan yhdessä
niin.
ja riitaisa ja
Joo.
muuta. Lapset oli kuitenkin lähentäneet suhdetta ja he olivat itse asiassa avioituneet ihan muutama kuukausi sitten.
Okei.
Häneltä kuulusteluissa kysyttiin aika paljon semmoisia, tai se kuulustelu hyppi hirveästi, että niin kuin tässä kohtaa he puhuu perheestä.
Joo.
Ja seuraavaksi häneltä kysyttiin, että oliko sulla kengät jalossa, kun sä pakenit sieltä talosta.
Niin et joo, niinku, ne yrittää saada sen kiinni, että se ei pysty kertoa sitä harjoiteltua tarinaa.
Niin.
Joo.
Ja mies oli vastannut, että ei ollut. Että hän oli sängyssä nukkumassa.
Mm.
Että ainoa, mitä hän nappasi lattialta, oli farkut ja lähti.
Mm.
Ja he yhdessä katsoivat jopa sitä talon pohjapiirrosta, ja Willinghamin piti näyttää, että mistä hän oli kulkenut, missä hän oli ryöminyt ja mistä hän oli tullut ulos.
Mm.
Vasquez oli vakuuttunut siitä, että Willingham oli tosiaan tappanut lapsensa.
Mm-hmm.
Ja jos lattia on kasteltu nestemäisellä kiihdyttimellä ja tulipalaa matalalla, kuten heidän mielestään todisteet siihen viittasivat, niin Willingham ei ole voinut juosta talosta ulos kuvaamallaan tavalla polttamatta jalkojaan.
Niin. Okay.
Ja lääkärin lausunto osoittaa, että jalat oli täysin ehjät.
Niin.
Ne ei ole palannut.
Niin.
Joten joku tässä ei nyt mätsää.
Niinpä.
Willingham itse väitti, että kun hän poistui talosta, tulipalo oli edelleen seinien yläosassa, eikä lattialla. Ja hän perusteli sitä sillä, että hänen ei esimerkiksi tarvinnut hyppiä liekkien yli
niin.
tai mitenkään varoa niitä. Että se oli vaan niin kuin just verhot ja kattorakenteet ja kaikki, että lattia ei ollut tulessa.
Joo.
Vasquez uskoo, että tämä on mahdotonta ja että Willingham oli sytyttänyt tulen vetäytyessään. Ensin sytyttänyt lastenhuoneen ja sitten käytävän ja kuistilta etuoven.
Okei. Okay.
Että sen tarina ei siihen täsmää.
Okei. Okay.
No selvää motiivia ei ollut. Tai siis motiivia ei ollut.
Niin, niin.
Lapsilla oli jo henkivakuutukset, mutta niiden arvo oli vain $15,000.
Okei. Okay.
Ja itse asiassa Stacyn isoisä oli hankkinut ne ja hänet oli merkitty ensisijaiseksi edunsaajaksi.
Aivan.
Mm.
Stacy myös kertoi tutkijoille, että vaikka Willingham löi häntä, mies ei ollut koskaan pahoinpidellyt lapsia.
Mm.
Ja että lapset oli tosi hemmoteltuja ja että Willingham oli oikeasti muuttunut, kun lapset oli syntynyt.
Niin just.
Että se pahoinpitelykin oli siellä niin kuin ennen lasten syntymää.
Niin.
Vaikka no se on hakannut raskaana olevaa, en tiedä. Mutta.
Niin siis ihan sairasta joka tapauksessa ja jotenkin niin kuin kauheata, että tuommoinen niin kuin muka muuttaa kaiken.
Jep.
Että voiko oikeasti luottaa siihen, että toinen
niin.
Niin kuin pysyy. Ja se, että se olisi vaan lapset, mikä sen tekee sen muutoksen.
Surullista.
Ihan tosi niin kuin kurjaa.
Mm. No viranomaiset päättelivät, että Willingham oli mies ilman omaa tuntoa. Ihan mä en kirjoittanut omaa tuntoa, enkä omaa tuntoa.
Mm.
Mennään sille. jonka sarjarikokset olivat siis huipentuneet vääjäämättä murhaan, koska hänellä oli niitä pikkurikoksia siellä alla.
Joo.
Tämä oli vaan niin kuin sit semmoinen eskaloituminen.
Mm.
John Jackson, joka oli tuolloin Korsikanan apulaispiirisyyttäjä, sanoi Dallas Morning Newsille pitävänsä Willinghamia, lainaus, täysin sosiopaattisena yksilönä, joka piti lapsiaan elämäntapansa esteenä. Myös paikallinen piirisyyttäjä Pat Bachelor.
No Johan on nimi.
Etkö se Pat Bachelor? Vaikee.
On.
Niin hän ilmaisi, että lapset häiritsivät hänen oluen juontiaan ja tikan heittoaan.
No aha. Niin, ne tuppaa varmaan tekemään. En mä kiellä.
Sen takia mulle lapsia, en juo olutta, enkä heitä tikkaa.
Niin, ei vaan häiritä mikään toistaan.
No 2 viikkoa tulipalon jälkeen, tammikuun 8. päivänä 1992, poliisit piirittävät Willinghamin auton ja pidättivät hänet. Ja miestä syytettiin murhasta, ja koska uhreja oli useita, hän oli Texasin lain mukaan oikeutettu kuoleman rangaistukseen.
Mm.
Syyttäjä Jackson kuitenkin itse vastusti henkilökohtaisesti kuoleman rangaistusta. Hänen mielestään se ei ollut tehokas keino estää rikollisuutta.
Niin.
Okei, New Yorker myös spekuloi sitä, että koska tämä syyttäjä halusi myös sitten tulevaisuudessa ehkä kuvernöörin virkaan.
Aivan.
Niin tämä oli vaan sellainen, että se kerää niiden, jotka vastustaa kuoleman rangaistusten, niiden äänet.
Ääniä, joo. Mä oon kyllä tässä vaiheessa, mä en oikein tiedä mitä ajatella tästä storista.
Ah, niin kuin tästä niin kuin, koko asiasta.
Niin.
Mm.
Et kuka on tehnyt ja mitä.
Mm.
Et kun just, että sillä kuitenkin on niitä palovammoja, vaikeita palovammoja.
Mm.
Mutta tietysti voihan niitä kyllä syntyä voi siinä, kun niin itse läträää sen aineen kanssa.
Jep.
Niin voisi kuvitella.
Niin.
Onnistua ihmistä saamaan silmää osuman
grillatessa.
Grillatessa? Joo.
Niin ja siis niin just oli, puhuin jonkun kanssa, jonka entinen koulukaveri, että siltä puuttui toinen kulmakarva, koska se oli niinku hitsatessa lähtenyt pois ja se ei koskaan kasvanut takaisin.
Joo.
Se on niinku semmoinen ultimaattinen laaseri. Karvan poisto.
Mm.
Patentoimaa niin vaan.
Jep. Mutta tämä Jackson myös, tämä oli mielenkiintoinen. Hän piti myös kuolemanrangaistusta tuhlaavana. Sillä oikeudenkäyntien ja valitusprosessin kustannusten vuoksi yhden vangin teloittaminen maksaa Texasissa keskimäärin 2,3 miljoonaa dollaria, mikä on noin kolminkertainen määrä verrattuna esimerkiksi, jos antaa 40 vuoden vankeustuomion.
Oho.
Oho.
Niin hän myös oli siellä niin kuin ajattelemassa rahaa.
Niin.
Mutta jännä, että Texasissa kuitenkin, ainakin mitä itse näitä lukee, oikein lukee tosi semmoisia rajuja tapauksia. Mutta kuolemantuomion saa aika helposti.
Niin.
Loppujen lopuksi.
Niin.
Mutta se kanssa, niin kuin joskus aikaisemminkin puhuttiin, että se on hyvä, että niitä kuitenkin, se ei ole vaan heti huomenna, että kun on väärin tuomittuja niin paljon.
Niinpä. Se on kyllä ihan totta. No Willinghamillä ei ollut varaa palkata asianajajaa, joten osavaltio määräsi hänelle 2. David Martinin ja Robert Dunnin. Ja pidätyksen jälkeen viranomaiset saivat viestin Johnny Webb nimiseltä vangilta, joka sitten istui samassa vankilassa kuin Willingham. Ja Webb kertoi, että Willingham oli tunnustanut hänelle ottaneensa jonkinlaista tämmöistä palavaa nestettä, roiskinut sitä ympäri seiniä ja lattiaa ja sytyttänyt tulipalon.
Aha, okei.
Ja tätä koko keissiä Willinghamia vastaan pidettiin täysin aukottomana tietenkin.
Niin.
Että hän on ainoa paikalla oleva.
Niin.
Kaikki nämä tieteelliset todisteet sitä tuhopoltosta.
Mm.
Nyt hän on tunnustanut jopa toiselle vangillekin.
Mm-hmm. Niin ainakin tämä toinen vanki sanoo, että on tunnustanut.
Niin kyllä. Ja siis jopa niin kuin perheet, niin kuin varsinkin Stacyn perhe, oli niin kuin sitä mieltä todennäköisesti.
Okay. Niin
olisiko paska mies.
Niin.
Että ne, se oli niin kuin
sopis luonteeseen.
Niin.
Että, aivan.
Niin, että koska no, hän oli ollut väkivaltainen ennenkin.
Niin, kyllä.
Mistä sitä tietää, että milloin se napsahtaa?
Niin,
työttömänä siellä lapsia joutuu kaitsemaan. Jos ei olisi lapsia, niin ei tarvitsisi kaitsea.
Niin.
Ajatuksella.
Mm.
Mutta siitäkin huolimatta, niin hänen lähipiirinsä ei halunnut käydä tämmöistä pitkää ja tuskallista oikeudenkäyntiä läpi. Joten he ehotti tälle syyttäjälle, että voisiko saada tällaisen niin kuin, tavallaan tarjouksen, että sovitaan, että jos hän on niin kuin, jos hän sanoo, että hän on syytön, niin sitten hän saa vaan niin kuin elinkautisen ja se on sillä selvä.
Mm.
Ei tarvitse käydä sitä pitkää prosessia läpi.
Niin.
Ja niin kuin sanoin, tämä syyttäjä oli kuolemanrangaistusta vastaan, niin hänen mielestään oli ihan täydellinen.
Niin, niin just.
Ja myös Willinghamin omat asianajajat oli sitä mieltä, että hei jes, että koska heidänkin mielestä tämä oli, siinä haastateltiin niitä ja ne sanoi kanssa, että oikeusasianajajat harvoin ajattelee, että heidän asiakas on syytön. Mm-hmm, he vaan haluaa sille helpon tuomion.
Mm-hmm. Niin.
Ja jos vaihtoehto on kuolemanrangaistus tai elinkautinen, niin totta kai halutaan se elinkautinen.
Niinpä. Niin.
Niin tämähän oli niinku ihan loistava.
Sehän on puolivoittoa kyllä heille.
Mutta Willingham ei hyväksynyt tarjousta.
Okay.
Hän sanoi, että hän on syytön ja hän ei suostu tunnustamaan mitään, mitä ei ole tehnyt, varsinkaan kun kyseessä on hänen omat lapset.
Niin.
Jopa hänen vanhempansa, tai siis tämä isä ja äitipuoli, kävivät poikaa niin kuin maanittelemassa, että otan nyt se diili.
Mm.
Ihan vaan siksi, että sä et kuolisi.
Niin.
Et ihan sama, että oot sä tehnyt sitä vai et, mutta niin, hän ei siihen taipunut.
Mm.
Joten elokuussa 1992 alkoi oikeudenkäynti. Syyttäjä kutsui paikalle joukon todistajia, muun muassa tämä vanki oli siellä todistamassa.
Joo.
Antamassa lausuntonsa myös tämä naapuri Diane Barbie oli paikalla. Ja syyttäjän jutun ydin oli kuitenkin se, että siellä oli se Vasquez ja Fogg ja heidän keräämä tieteellinen todistusaineisto.
Mm-hmm. Niin.
Ja puolustus oli yrittänyt löytää paloasiantuntijaa, joka puoltaisi näitä
heidän näkemystään.
Niin, että, niin kun, että saisivat eriävän mielipiteen.
Joo. Niin.
Mutta se, johon he ottivat yhteyttä, joka tutki nämä raportit, kuvat, kaikki, koska hän tietenkään sinne talo enää päässyt, niin oli samaa mieltä syytteen kanssa.
Okay.
Lopulta puolustus esitti valaamiehistölle vain yhden todistajan. Heillä oli se, tai no itse asiassa periaatteessa kaksi, heillä oli se Stacy siellä, tämä Willinghamin vaimo,
niin.
Ja sitten Willinghamin entinen lapsenvahti. Ja he oli tuotu sinne paikalle enemmän tällaiseksi luonnetodistajiksi,
ja
että estettäisiin se kuolemantuomio.
Niin.
Että he vaan halusivat niin kuin sitä tuoda esiin.
Niin.
Ja lapsenvahti sanoi, että ei voi uskoa, että Willingham koskaan satuttaisi lapsia.
Mm.
Se oli niin kuin tavallaan se pointti siinä, että he ei saanut oikeastaan ketään muuta sinne paikalle.
Mm-hmm. Niin just.
Oikeudenkäynti päättyi 2 päivän jälkeen. Loppupuheenvuorossaan Jackson sanoi, tämä syyttäjä, että lätäköiden kokoonpanot ja kaatokuviot olivat Willinghamin tahaton tunnustus, joka oli poltettu lattiaan. Valamiehistö istui vajaan tunnin, ennen kuin he palaisivat yksimieliseen syyllisyystuomioon.
Mm.
Ja kuten Vasquez oli dramaattisesti oikeudessa asian ilmaissut, tuli, ei valehtele.
Mm-hmm.
No Todd siirrettiin tietenkin vankilaan istumaan kuolemantuomiotaan.
Niin, eli sille langitettiin siis ihan kuolemantuomio.
Siitä sai.
Mm.
Todd Willingham siirrettiin istumaan Texasin osavaltion vankilaan istumaan kuolemantuomiotaan.
Mm.
Ja siellä istuessaan reilu 40-vuotias ranskan opettaja Elizabeth Gilbert, joka oli itse asiassa ystäviensä kautta ryhtynyt tällaiseksi vapaaehtoiseksi kirjeenvaihtajaksi kuolemantuomitulle vangeille, otti Toddiin yhteyttä.
Mm.
Ja jonkin aikaa, kun he olivat olleet kirjeenvaihdossa, niin Gilbert oli päättänyt jopa, tämä Elizabeth Gilbert, oli päättänyt lähteä vankilaan tapaamaan Toddia vuonna 1999. Eli tässä kohtaa mies on ollut 7 vuotta about siellä vankilassa. 2 tuntia kestänyt vierailu jätti jälkensä Elisabetiin, ja hän jatkoi kirjeenvaihtoa miehen kanssa ja kiinnostui tästä tapauksesta.
Mm-hmm.
Todd edelleen vannoi syyttömyyttään ja kertoi jatkuvasti, kuinka hän ikävöi pikkutyttöjään. Elisabeth päätti lähteä tutkimaan oikeuden asiakirjoja ja jututtamaan Willinghamin elämään kuuluneita, kuten tämän perhettä, ex-vaimoa ja näitä naapureita.
Mm. Siis toi on tosi hankala tilanne jotenkin. Niin kun on todisteita, mutta kun onko ne ihan vedenpitäviä? Voiko sanoa tulitodisteita vedenpitäviksi? Mm. Että jotenkin on vaikea uskoa. Tai niin kun on vaikea niin kun nähdä sitä. Ja sitten niin kun, aina jos ne kuitenkin sitä syyttömyyttään tunnustaa tai niin kovasti, niin onhan niitä nähty.
On, joo.
Että niin kun, en minä ole mitään tehnyt. Ikinä en tekisi noin ja on niin kun aivan se hyvä, että ei niin kun videokuvaa ole siitä, kun sä oot tehnyt sen.
Kyllä.
Että niin kun kaikkea voi sanoa. Niin jotenkin on tosi semmoista ristiriitaiset fiilikset.
Jep. Mutta Elisabettia, mä veikkaan, että sillä on ollut vähän sama, koska se halusi vaan niin kuin lähteä tutkimaan. Että siinä itse siinä New Yorkerin se kolumni oli ihan mahdottoman pitkä.
Joo.
Siis ihan oikeasti tosi pitkä. Mä en tiennyt, että ne voi olla noin pitkiä tuommoisilla sivuilla. Se oli melkein kuin kirjane.
Niin.
Mutta siinä oli niin kuin, että tämä Elisabeth, niin sitä oltiin ensinnäkin varoiteltu siitä, että ne vangit voi yrittää käyttää sua hyväksi.
Mm-hmm.
Mutta myös sitten se, että ne puhuu läpi ja päähänsä jatkuvasti.
Niin.
Mutta se sanoi itse, että sitä vaan niin ihmetytti se, että miten tällainen tyyppi istuu täällä, jos ei se mukaan olisi tehnyt mitään. Että se halusi tavallaan itse nähdä vaan ehkä ne todisteet,
niin,
kun se lähti näitä tonkimaan.
Niin.
Ja kun hän tutki silminnäkijöiden kertomuksia, hän huomasi useita ristiriitaisuuksia. Diane Barbee oli kertonut, että ennen kuin viranomaiset saapuivat palopaikalle, Willingham ei ollut koskaan yrittänyt päästä taloon takaisin.
Mm-hmm.
Mutta Dianehan oli poistunut paikalta
niin
soittamaan.
Nimenomaan ei se ollut koko ajan siinä.
Eihän se ollut paikalla siellä. Hän on tullut paikalle sitten, kun viranomaiset on tullut paikalle.
Niin.
Mistä se tietää, mitä se Willingham on tehnyt sen aikaa?
Niin.
Ensinnäkin tämmöinen. Samaan aikaan hänen tyttärensä, tämä pikkutyttö Buffy, oli kertonut, että hän oli nähnyt, että Willingham rikkoo sitä ikkunaa.
Niin, no kun nimenomaan se rikko sen ikkunan, niin, että se yritti jotain.
Jep, mutta sitä ei vaan täällä oikeudenkäynnissä käsitelty, se oli vaan se Diane todistamassa.
Niin.
Paikalla olleet palomiehet ja poliisit olivat kuvailleet, että Willingham oli jopa niin kuin hysteerinen ja hänet piti niin kuin melkein taltuttaa, että se ei menisi sinne taloon.
Joo.
Että hän niin kuin yrittämällä niin yritti sinne taloon.
Mm. Mutta voihan tommosenkin feikata.
Voi, totta kai voi.
Mm.
Mutta tätäkään ei kerrottu tätäkään ei käsitelty niin oikeudenkäynnissä.
Niin justiin.
Todistajien lausunnot muuttuivat entistä raskaammiksi vasta sen jälkeen, tai se narratiivi siinä muuttui sen jälkeen, kun oli julkisesti kerrottu, että Willinghamia epäillään tuhopoltosta.
Niin sitten yhtäkkiä rupesikin aivan löytymään niitä.
Niin.
Vasta sitten ne oli silleen, että no en mä nyt tiedä, surikohan se oikeasti.
Mm-hmm.
Ei se tainnut surra oikeasti.
Se oli vaan semmoista performatiivista. Niin. Kyllä sen näki siitä.
Jep. Ja tämä tuli vasta sitten vuonna 1992, kun poliisit oli jo hänet pidättänyt.
Niin.
Diane Barbeen ensimmäisessä viranomaiselle antamassa lausunnossa hän kuvaili, kuinka Willingham oli hysteerinen, kun talon etuosassa räjähti.
Aivan.
Mutta tammikuun 4. päivänä, sen jälkeen kun tuhopolttotutkijat olivat alkaneet epäillä Willinghamia murhasta, Barbie oli sanonut, että Willingham olisi voinut palata taloon pelastamaan lapsensa, kun ei hän sieltä tullut edes paksua savua.
Ahaa, että vähän muuttuu story.
Räjähdys ja vaan vähän savua on eri asia.
Niin on.
Mutta räjähdyksessä tulee savua, että sinulla ei niin kuin.
Niin.
Mutta joo, hyvin muuttuu tarinat.
Mm-hmm. Tai siis ei savua, kun ei tule edes paksua savua.
Ei kun niin nimenomaan.
Niin voiko siellä olla räjähdystä?
Mutta jos ei, se räjähti
niin kuin voisi mennä anyway.
Niin.
Räjähti tai ei.
Nimenomaan.
Kyllä minä menisin.
Mm-hmm.
Helppo sanoa.
Ihan varmaan menisin. Vielä jyrkempi muutos tapahtui toisen naapurin todistajalausunnossa. Ensimmäisessä lausunnossaan hän oli kuvannut Willinghamia murtuneena isänä, jota oli toistuvasti estetty menemästä taloon vaarantamaan henkeään. Kun tutkija kuitenkin valmistautui pidättämään Willinghamia, mies päätteli, että Willingham oli ollut aivan liian tunteellinen ja hän, tämä naapuri, vaistosi, että kyllä Willinghamilla on jotain tekemistä sen talon palaamisen kanssa.
Okei.
Okay. Mm-hmm.
Ja jännä, että syyttäjä on ottanut vaan nämä muuttuneet
joo
lausunnot
niin
omaan käyttöönsä. No Elizabeth Gilbert kävi oikeustalolla tutkimassa näitä oikeuden asiakirjoja ja hän alkoi miettimään vielä enemmän, että mutta miksi kukaan tekisi näin.
Niin.
Hän halusi löytää sen motiivin. Ja hän itse asiassa kirjoitti, koska hän oli edelleen siinä kirjeenvaihdossa Toddin kanssa, niin hän niin kuin painosti miestä kertomaan. Ja vastauksena hän sai lainaus. En puhu siitä enää paljon, se on edelleen minulle hyvin voimakas kipu.
Mm.
Hän myönsi olleensa säälittävä aviomies, joka oli lyönyt Stacyä. Ja hän katui sitä syvästi. Hän sanoi kuitenkin rakastaneensa lapsiaan, eikä olisi koskaan satuttanut heitä.
Mm.
Isyys oli hänen mukaansa muuttanut häntä. Hän lakkasi olemasta roisto, asettui aloilleen ja tuli mieheksi. Lähes 3 kuukautta ennen tulipaloa hän ja Stacy olivat menneet naimisiin pienessä seremoniassa kotikaupungissaan. Ja hän sanoi, että syyttäjä oli tarttunut hänen menneisyyteensä ja palopäivän tapahtumiin luodakseen kuvan niin sanotusta demonista, kuten syyttäjä Jackson oli itse häntä kutsunut.
Just.
Willingham sanoi, että esimerkiksi hän oli siirtänyt auton, joka oli talon vieressä siksi, ettei se räjähtäisi siinä talon vieressä, koska se oli siis bensalla käyvä moottori.
Mm.
Ja jos sekin osuu, jos niin. Se leviää se palo siihen, niin sitten poksahtaa kaikki.
Mm.
Se oli hänen niin kuin selityksensä siihen, miksi hän siirsi auton
pois. Mm-hmm. Okay.
Elizabeth Gilbert kävi juttamassa myös Toddin vanhempia. Äitipuoli Eugenia kertoi, että paloa edeltävänä iltana he olivat soitelleet Toddin kanssa. Vanhemmat olivat aikoneet vierailla jouluaattona perheen luona, ja siis tämä palohan oli 23. päivä.
Mm.
Ja Todd kertoi, kuinka he olivat käyneet tämmöisessä perhepotretissa ja suunnittelivat valokuvien antamista isovanhemmille joululahjaksi.
Mm.
Eugenia kertoi myös, että hän oli jutellut Amberin kanssa puhelimessa, eikä perheessä vaikuttanut olevan mitään semmoista. Mikään ei ollut niin kuin pielessä.
Mm-hmm.
Ja niin kuin viitaten siis siihen, että jos Todd olisi suunnitellut polttavansa perheensä seuraavana päivänä, niin hän oletti, että hän kuulisi sen siitä puhelusta.
Niin.
Mutta mistä noita tietää?
Niinpä.
Seuraavien viikkojen aikana Elizabeth Gilbert jatkoi lähteiden etsimistä. Monet haastateltavista, naapurin Barbien perhe mukaan lukien, olivat edelleen vakuuttuneita Willinghamin syyllisyydestä. Mutta useat Willinghamin ystävät ja sukulaiset epäilivät, että olikohan Willingham sittenkään syyllinen.
Mm-hmm.
Että oli niin kuin, siellä oli niin kuin 2 kuppikuntaa periaatteessa.
Niin.
Mm.
Nekin, jotka oli eka ollut siellä oikeudenkäynnin aikana silleen, että joo kyllä tämä on ollut paskamies, että varmaan teki.
Niin.
Niin sitten itse asiassa, kun niiden kanssa keskusteli, niin ne oli silleen, että mutta en mä oikein usko.
Niin. En mä sittenkään.
Niin.
Mm. Että voiko se olla jo?
Niin, että nimenomaan epäilivät.
Niin kuin muuttaa sitä.
Niin.
Mutta tietysti niin kun syyttäjäkin on tosi taitava siinä, miten se käyttää niitä niin kun todisteita hyväkseen ja millaisia kielikuvia se tekee ja se rakentaa sen koko tarinansa sen ympärille, niin tosi moni lähtee sitten niin siihen, että no, tuo on se tosi.
Niin, nimenomaan.
Koska nehän saa sanoa sen niin totena.
Mm.
Ja puolustuksen pitää vaan olla silleen, ei, mutta ei, vaan näin. Mutta jos ei se puolustus ole pystynyt niin kun, tuomaan niin kun sitä omaa...
Puolustusta.
Niin, nimenomaan, että ne ei ole saanut sitä puolustusta niin vahvaksi.
Mm-hmm.
Niin totta kai se jää ihmisille mieleen ennemmin se niin kun, syyttäjän punoma tarina.
Niinpä.
Mutta minkä takia ne oli sen isoisän nimissä ne henkivakuutukset?
No mä veikkaan, että sen takia, että koska perheellä ei ollut rahaa.
Ai niin, joo.
Niin sitten se isoisä on halunnut hankkia rakkaille lapsilleen henkivakuutukset. Ja sitten varmaan ajatellut, että kukaan ei sitten näistä hyödy, kun minä nämä maksan ajatuksella.
Niin. No niin, joo.
Se on mun veikkaus.
Joo.
Niin, ja kun ne on sen ottamat, niin ne menee sen nimiin.
Niin.
Joo, mutta se vaan, että se oli kummallista.
Niin, kyllä.
Että se ei ole vanhempi, joka sen on ottanut.
Joo, mutta heillä ei ollut rahaa.
Niin, kyllä se selittää, joo.
Willinghamin entinen ehdonalaisvalvoja Polly Goodin kertoi, että Willingham ei ollut koskaan osoittanut outoa tai sosiopaattista käytöstä, toisin kuin Jackson, tämä syyttäjä väitti.
Aivan.
Aha.
Jopa entinen tuomari nimeltään Babe Bridges,
no nyt,
joka oli siis ollut itse asiassa Willinghamin vastakkaisella puolella meikin jokaisessa näistä sen rötöstelyissä, niin sanoi, että ei voisi kuvitella, että Willingham olisi väkivaltainen lapsia kohtaan. Tai ei voisi uskoa, että hän tappaisi lapsia.
Niin.
Niin.
Että tuomari sanoi, ja tässä on lainaus, hän oli kohtelias ja vaikutti välittävän lapsistaan. Hänen tuomiensa olivat olleet tyhmiä pikkujuttuja. Edes varastetut tavarat eivät olleet arvokkaita.
Mm.
Mm.
Useita kuukausia ennen tulipaloa Willingham oli etsinyt tämän ehdonalaisvalvojansa, mennyt käymään siellä toimistolla ja näyttänyt ylpeänä kuvia lapsistaan. Ehdonalaisvalvoja muisteli, että miehestä oli jäänyt semmoinen kuva, että hän halusi tulla näyttämään, että mun elämä on nyt kunnossa.
Niin.
Että kun hän oli niin pitkään rötöstellyt, niin nyt hän oli viimein saanut elämänsä raiteilleen, niin tulempahan näyttää sullekin.
Aivan.
Niin. No Elizabeth Gilbert kävi myös jututtamassa Stacyä, ja Stacy oli tietenkin tässä kohtaa eronnut jo Todista. aika lailla saman tien, kun mies joutui vankilaan.
Mm.
Ja oli löytänyt itselleen uuden, omien sanojensa mukaan, paremman miehen. Toisin sanoen miehen, joka ei kohdellut häntä niin kuin Todd oli tehnyt. Stacy kertoi, että ennen tulipaloa ei ollut tapahtunut mitään poikkeavaa. Hän kertoi, kuinka heidän parisuhde oli itse asiassa ollut paljon paremmassa kunnossa, että heillä oli siis riitainen historia suhteessa. Ja Todd oli ollut väkivaltainen, mutta että pitkään oli ollut jo rauhallisempaa.
Mm.
Koko perhe oli vaan valmistautunut jouluun ja just se, että ne isovanhemmat oli ollut tulossa kylään ja oltiin ostamassa joululahjoja. Että elämä oli aika seesteistä.
Niin.
Ja vaikka tämä tuhopoltto-asiantuntija Vaskee sanoi, ettei lämmitin lastenhuoneessa ollut päällä, Stacy on varma, että se oli tapahtuma aamuna, joka oli hyvin viileä talvipäivä, niin että se oli päällä silloin. Hän vielä muisti, kuinka oli jouluostoksilleen lähtiessä laittanut sitä pienemmälle ja kertoi epäilyksistään, että kun Stacy oli kuullut, että siellä on tulipalo, niin hänen ensimmäinen ajatus oli, että voi ei, mitä Amber on laittanut sinne lämmittimeen.
Niin justiin. Ja siis niin kuin, että se on niin kuin kaiken ton jälkeen se vieläkin muistaa sen, että ihan varmaan se oli päällä. Että minä muistan, niin kuin, että koskeneeni siihen sinä aamuna, koska semmoisia ei unoha.
Niin ei.
Niin, ja mä mietin sitä niitä läikkiä siinä lattiassa, että se voi olla jotain liimaa tai jotain siellä.
Mikä niin kuin on sulanut
niin,
ja palannut seitä.
Jep. Mm. Fakta oli kuitenkin se, että Todd ei ollut kohdellut Stacyä hyvin, mutta siitäkin huolimatta hän ei pystynyt uskomaan, että Todd olisi tarkoituksella lapsia tappanut.
Mm.
Mutta tässä tuli sellainen, vaikka Stacy ajatteli näin, niin esimerkiksi kun Todd oli puhunut siitä, että sitten kun kuolemantuomio koittaa, niin hän haluaisi tulla haudatuksi lastensa viereen. Mm. Niin Stacy oli sanonut, että ei käy.
Niin, jos se on tuomittu siitä ja se sen takia, sen takia on tuomittu kuolemaan, että ne lapset on kuolleet, niin ei.
Niin, kyllä. Mutta tarkoitan, että kun Stacy tässä kuitenkin puhuu, että ei hän usko, että se oli se. Mutta kuitenkin siellä oli takaraivossa se, että joku sellainen epäilys. Mm. Että se ei niin kuin täysin ollut sen Toddin puolella.
Niin.
Että se ei täysin pitänyt sitä ehkä kuitenkaan syyttömänä.
Niin. Ja niin kuin aika paljon niin kuin on ollut todisteita tai on saatu se näyttämään siltä. Niin kuin syyttäjä on tehnyt tosi hyvän duunin siinä, että ne on kerännyt kaiken kasaan, ja se on kuitenkin saanut sen tuomionsa siitä.
Niinpä.
Niin, vaikka et sä oiskaan ihan varma, tai niinku, että sä et haluaisikin uskoa, että sä et voisi tehdä niin en mäkään kyllä antaisi lasten viereen, vaikka olisi pienikin epäilys.
Niin, ja siis nimenomaan, ymmärrän täysin.
Mm.
Niin kuin sanoin, oikeudenkäynnissä puolustuksen todistajina oli ollut tämä lapsenvahtija Stacy, ja nimenomaan tämmöisenä luonnetodistajina vaan. Ja kun Stacy oli todistamassa, niin syyttäjä Jackson kysyi häneltä Toddin tatuoinneista.
Okei.
Okay. Toddilla oli olkavarressa pääkallotatuointi, jota ympäröi käärme. Syyttäjä oli kysynyt, että mikä tatuoinnin merkitys oli. Ja Stacy oli vastannut siihen, että no se on tatuointi.
Mm-hmm.
Niinpä.
Ja syyttäjä jatkoi kysymällä, siis hänkö pitää pääkalloista ja käärmeistä? Ja Stacy vastasi, että ei. Hän halusi ottaa tuollaisen tatuoinnin.
Niinpä.
Niin.
Mutta syyttäjä oli kuitenkin päättänyt selkeästi, että Todd oli rikoksen tehnyt, ja kaikki, mikä voitiin tuoda valamiehistön tietoon todistamaan, että hän on paha, sitä käytettiin hyväksi.
Oi hirveää. Miten siedätkään ottaa kuule kallotatuointi?
Niin. Ja käärme.
Mm.
Siis sehän oli
käärmehän
se,
on
oli
ihan
se oli se paratiisin pahin.
Niin.
Syvintä pahaa jakusa.
No tatuoinnin lisäksi syyttäjä vetosi Willinghamin siihen, että Willingham sopii sosiopaattiseen profiiliin tai sosiopaatin profiiliin. Ja sitten hänellä oli jopa kaksi lääketieteen asiantuntijaa vahvistamaan tätä väitettä. Tuotu sinne kuultavaksi siis.
Mm-hmm.
Ja kumpikaan näistä ei ollut oikeasti Willinghamia koskaan tavannut.
Just.
Että heillä oli vaan tämä tapauksen tiedot.
Lausunnot.
Lausunnot, mitä he sitten luki. Katteli just jotain kuvia siitä varmaan siitä palaneista rakennuksista. Ja tää on naurettava. Ensinnäkin toi tatuointi on musta ihan naurettavaa.
Mm-hmm.
Mä haluaisin tietää, että mitä ihmiset kuvittelee musta, kun ne näkee, että mulla on yksi sarvistatuointi.
Niin. Mitä se tarkoitti? Mitä olet ajatellut, että se tarkoittaa, kun Fialla on yksisarvistatuointi?
Mikä sen merkitys on?
Mä käyn varmaan jossain yksisarvishoidoissa.
Joo.
Ja eikö se ole joku semmoinen
Eikö sä Skotlanti-fani?
Tai se.
Mm.
Tai se.
Mm-hmm.
No joo, mutta ensimmäinen näistä paikalle kutsutuista niin sanotuista lääketieteen asiantuntijoista oli psykologi Tim Gregory, joka oli perehtynyt nimenomaan avioliitto- ja perheasioihin.
Just.
Ja mun oli pakko lisätä. Hän oli myös syytteen metsästyskaveri.
Miten sattukin?
Hupsista.
Siitä ei sattunut. Me täällä oltu yhdessä. Ja on. Hei, tuutko muuten? Mulla olisi viikonloppuna, tai viikolla tuossa duunia vähän, niin tuutko käymään pyörähtämässä siellä?
Mutta siis oikeudessa Jackson näytti Gregorille valokuvaa Iron Maidenin bändin julisteesta, joka oli Willinghamin kodin seinällä. Ja pyysi psykologia tulkitsemaan tätä.
Voi nyt oikeesti. Sanonko mikä?
Ja tässä tulee lainaus.
No ei.
Tässä on kuva kallosta, josta nyrkki lyö läpi. Ja se kuvastaa selkeästi väkivaltaa ja kuolemaa.
No niin.
Myös muita bändin julisteita, kuten Led Zeppelinin julistetta, arvioitiin oikeudessa ja hän sanoi, tässä on hupullinen kallo, jolla on siivet ja kirves. Kaikki tämä on tulessa ja se kuvaa tai muistuttaa minua jostain helvetin kaltaisesta. Keskittyy selkeästi kuolemaan ja kuolemiseen. Monesti henkilöt, joilla on paljon tämän tyyppistä taidetta, ovat kiinnostuneita saatanallisesta toiminnasta.
No niin, tämä on taas se sama argumentti kuin, että mitä mediaa sä kulutat, niin sä et ole murhaaja sen perusteella.
Mutta me ollaan 90-luvulla.
Ollaan joo.
Satanic Panic parhaimmillaan siinä.
Oli joo. Niinku,
et niinku, ja siis, jos mitään voidaan kääntää, niin kyllä käännetään.
Niinpä.
Ja sitten minun mielestäni.
Joo. Ja minulle tämä tuo sellaisen
mieleen. Joo, tämä on niin kuka tahansa tulkitsemassa taidetta. Sinulle se tuntuu tältä ja minulle se tuntuu
niin,
tältä.
Nimenomaan, että niin kuin, miksi tuommoista edes voidaan päästää niin sinne puhumaan?
Mm-hmm. Meillähän on kuva seinällä polttohautauksesta.
Totta.
Niin. Semmoinen vanha opetustaulu, mitä oli ennen vanhaa kouluissa, niin viikinkien polttohautauksesta. Että mitä se sitten kertoo niin ihmisistä. Mm-hmm. Kuulemma Jyväskylässä on krematorio, jossa on ihan samanlainen seinällä, että tota.
Siitä sitten päättelemään.
Ihan naurettavaa, että, ja varsinkin kun se on ollut vielä bändin.
Nimenomaan. Niin.
Jos sillä nyt, jos se itse piirte, no ei sekään, mutta okei. Jos se piirtelisi itse pelkkiä pääkalloja ja liekin kuvia seinille, sille maanisesti suttaisulla lyijykynällä.
Mm.
Sitten voisi olla vähän silleen, että onko kaikki kunnossa.
Niin.
Että mikä juttu.
Jep.
Mutta se, että hänellä on ollut artistin levyn kannesta tehty juliste.
Mm-hmm.
Mm. Mitä se Fia kertoo susta, että sä piirrät aina semmoisia elefantteja joka paikkaa?
Totta.
Mm-hmm.
Maanisesti.
Totta, sitä mä kyllä teen.
Fia ei tee kyllä maanisesti.
Ei, se on hyvin hillitty ja harkittu. Pitää keskittyä siihen elefanttiin ihan täysin. Esimerkiksi tänään työpäivän to-do-listalla mulla oli vaan elefantti.
Mm.
Ei mitään muuta.
No niin.
Mitä se nyt sitten kertoo? Mitä se elefantti symboloi sulle?
Reipastyöntekijä.
Niin, sitä.
Okei.
Tänään olet reipas kuin elefantti.
Passuttelet menemään pitkin savannaa.
Niin. Jyrään kaikki alle, niin kuin mulla on kuulua kiire. No, tämä toinen lääketieteen asiantuntija, jota itse asiassa vähän tiisasin edellisessä jaksossa.
Ai niin.
Ei edellisessä, vaan edellisen edellisessä. No jossain jaksossa puhuin tästä.
Ei ole edellisen edellisessä.
James B. Grigson, oikeuspsykiatri, ja hän todisti niin usein syyttäjän puolesta kuolemanrangaistustapauksista, että hänet tunnettiin nimellä tohtori Kuolema.
Mm-hmm.
Eräs Texasin muutoksenhakutuomari kirjoitti kerran, että kun Grigson esiintyi todistajan aitiossa, niin syytetty voi hyvin todeta, että täytyy aloittaa testamentin teko.
Just. Mm-hmm. Onpa miellyttävä ihminen.
Joo. On ihana semmoinen leima,
mikä
on ihmiselle annettu. Ja Grigson sanoi, että Willingham oli äärimmäisen vakava sosiopaatti ja että mikään pilleri tai hoito ei häntä voi enää pelastaa.
Voi hän vaikuttaa hyvin miellyttävältä ihmiseltä, joo, muutenkin. Niin kuin siis sille, että musta on upeeta, että sä voit vaan mennä tolleen niin kuin tuskin, hädin tuskin niin kuin ihmistä edes tutkineena ja olla sille, hän on pahimmanlaatuinen psykopaatti, ei ole mitään näin hirveää koskaan nähty.
Ja kun niin kuin, se ei olisi tavannut sitä.
Niin. Jep.
Tai vaikka olisikin niin kuin muutaman tunnin tavannut.
Niin.
Mm.
Jep. Että sä et ole ollut sen, hänen hoitava lääkäri.
Mm-hmm.
Niin. Niin et sä vois sanoa.
Niin.
Ja semmoinen hauska sivutieto, mikä siinä oli New Yorkerin siinä artikkelissa, oli se, että Grigson oli käyttänyt lähes sanasta sanaan samaa lausetta ennenkin.
No niin,
tämmöisessä kuolemantuomion tapauksessa. Ja tämä vanki tuomittiin. Hänen tapaus tutkittiin uudestaan ja todettiin, että se oli syytön.
Niin justi.
Mutta psykiatri on jo mielipiteensä lausunut.
Kyllä. Ja siis, että se painaa noin paljon.
Mm. Joo.
Ihmiset luottaa.
Totta kai.
Mm.
Sille tuli hikka.
Jimbolle tuli ressihikka, kun on niin uskomaton tohtori. Vuonna 1995, 3 vuotta Willinghamin oikeudenkäynnin jälkeen, Grigson erotettiin Amerikan psykiatriyhdistyksestä eettisten sääntöjen rikkomisen vuoksi.
No niin. Jännä!
Yhdistys totesi, että Grigson oli toistuvasti päätynyt psykiatriseen diagnoosiin ilman, että oli edes tutkinut kyseistä henkilöä.
No niin. Jotenkin tämä ei niinku yllätä mua yhtään.
Ei, mutta ihana, että
joo.
Se tuli sitten ilmi.
Kyllä.
No, Elizabeth Gilbert kävi vielä jututtamassa myös tätä Willinghamin kanssa vankilassa ollut ja Johnny Webbiä.
Mm-hmm.
Ja Webb toisti naiselle sen, minkä oli sanonut oikeudessa. Hän oli kulkenut Willinghamin sellin ohi ja he olivat puhuneet semmoisen ruokailuaukon läpi, tai mistä se ruoka annetaan. Ja kesken keskustelun Willingham oli murtunut ja tunnustanut, että hän on talon sytyttänyt tuleen.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Elizabeth oli kuitenkin epäileväinen, sillä oli vaikea uskoa, että Willingham, joka oli vakuuttanut aina syyttömyyttään, olisi yhtäkkiä tunnustanut vangille, jota tuskin tunsi.
Niin. Niinpä.
Ja keskustelu oli kuulemma käyty semmoisessa paikassa, mistä niin kuin muutkin pystyi sen kuulemaan, esimerkiksi vartijat.
Niin.
Niin minkä takia hän viimein tunnustaisi näin tavallaan aran aiheen silleen, että se tietohan sitten leviää.
Niinpä.
Niin. Koska kyllä ne vartijatkin kuulee sen. No, Webb väitti, että Willingham oli kertonut hänelle, että Stacy oli itse asiassa satuttanut yhtä lapsista ja tulipalo oli niin kuin sytytetty rikoksen peittämiseksi.
Jaha.
Ja ruumiin avauksissakin tämä oli otettu siis huomioon, tai oltiin katsottu, no oli tietenkin katsottu ne lasten kuolinsyyt. Mutta mikään lasten ruumiissa ei viitannut siihen, että heitä olisi koskaan edes pahoinpidelty.
Niin.
Ei ollut mitään, ei edes vanhoja mustelmia, ei mitään.
Mm.
Joten tämä oli ihan täyttä puppua.
Mm.
Maaliskuussa 2000, useita kuukausia Elizabeth Gilbertin vierailun jälkeen, Webb lähetti yllättäen syyttäjä Jacksonille hakemuksen todistajalausunnon peruuttamiseksi.
Jaha.
Ja ilmoitti, että Willingham on syytön kaikkiin syytteisiin. Jostain syystä Willinghamin asianajalle ei kuitenkaan tästä mitään ilmoitettu, ja pian sen jälkeen Webb itse asiassa perui tämän peruuttamisensa ilman selitystä.
Just joo.
Tämä New Yorkerin artikkelin kirjoittaja oli myös haastatellut Webbiä silloin, kun hän kirjoitti sen tekstin.
Mm.
Ja mies oli vapautunut vankilasta 2017 ja kertoi nyt tälle toimittajalle, että hänellä oli tosi pahoja mielenterveyden ongelmia, ja tämä pieni eristysselli vaan pahensi niitä. Hän kertoi, kuinka hänen muisti pätki, ja hän käytti paljon lääkkeitä, eikä tiedä, mitä on tehnyt tai mitä on sanonut.
Mm-hmm.
Ja hän lopetti sanomalla, väärän valan vannomisen vanhentumisaikahan on jo umpeutunut, eikö niin?
Ja niin justi.
Eli tämä, mitä hän oli väittänyt oikeudessa, oli myös täyttä puppua.
Mm-hmm.
Eli tässä kohtaa aika lailla kaikki todistajalausunnot on osoittautunut vääriksi.
Niin, mm-hmm. Kyllä.
Eli ainoastaan on enää se tieteellinen todiste, jonka nämä palotutkijat oli löytänyt.
Mm.
Jopa jääkaapin sijoittaminen talon takaovelle osoittautui harmittomaksi.
Aha.
Ahtaassa keittiössä oli 2 jääkaappia ja toinen niistä oli osittain takaoven edessä vieressä.
Mm-hmm.
Mutta se ei olisi estänyt sieltä talosta poistumista.
Niin.
Okay. Enemmänkin taloon sisälle tulemista.
Niin justiin.
Aivan.
Poliisitarkastaja Jimmy Hensley ja apulaispäällikkö Douglas Fogg, jotka olivat molemmat tutkineet paloa, kertoivat oikeudenkäynnin jälkeen, etteivät he olleet koskaan uskoneet jääkaapin olleen osa tuhopolttosuunnitelmaa.
No just joo.
Mm-hmm.
Mutta sitten olet kuitenkin sanonut, että joo, siellä se oli.
Joo.
Silloin varmaan jotain merkitystä.
Mm. Mutta sitten oikeudenkäynnin jälkeen, niin en mä usko, että sillä.
Niin.
Mm-hmm.
Vähän myöhäistä.
Mm-hmm. No ei se olisi ollut, jos olisit ääneen sanonut.
Niin.
Kuukausia tapausta tutkittuaan Elizabeth Gilbert huomasi, että hänen uskonsa syyteen oli horjunut ja alkoi tosissaan uskoa siihen, että Todd Willingham olikin syytön.
Mm.
Vankilassa oleminen oli Todille myös todella vaikeaa. Hänhän oli siis tuomittuna lasten
niin joo.
taposta.
Mm.
Ja hän oli siis jatkuvasti pahoinpitelyn uhri.
Mm.
Ja vuosien mittaan Willinghamin kirjeet kotiin muuttuivat aina yhä epätoivoisemmiksi.
Mm.
Hän kirjoitti, he ovat teloittaneet vähintään yhden ihmisen joka kuukausi, jonka olen ollut täällä. Se on järjetöntä ja julmaa. Emme näe, et elä täällä, olemme vain olemassa.
Mm.
Ja kuolemaan tuomitut vangithan on siis sijoitettu vankilaan ikään kuin vankilan sisässä.
Mm.
Ne on paljon pienemmissä selleissä, ne on eristyksissä. Heitä ei yritetä kuntouttaa, ei ole mitään koulutusvalmennusohjelmaa, ei mitään tekemistä.
Mm. Death row.
Kyllä. Ja vuonna 1999, kun 7 vankia oli yrittänyt paeta sieltä vankilasta, niin Willingham ja 400 muuta kuolemantuomittua vankia siirrettiin niin sanotusti turvallisempaan paikkaan. Mikä tarkoitti siis sitä, että Willinghamia pidettiin eristyksissä 5,5-4 kokoisessa sellissä 23 tuntia päivässä.
Just.
New Yorkerin mukaan Texasin rikosoikeudellinen muutoksenhakutuomioistuin oli tunnettu siitä, että se piti tuomiot voimassa silloinkin, kun esiin tuli ylivoimaisia vapauttavia todisteita.
Ahaa, just joo.
Esimerkiksi vuonna 1997 DNA-testi osoitti, että raiskauksen uhrilta kerätty sperma ei vastannut tuomittua Roy Kreineria. 2 alempaa tuomioistuinta suositteli tuomion kumoamista, mm-hmm. mutta rikosoikeudellinen muutoksenhakutuomioistuin piti sen voimassa ja perusteli sitä sillä, että Kreiner oli saattanut käyttää kondomia tai olla ejakuloimatta.
Mut siellä oli...
Miten se liittyy mitenkään tuohon?
Miten siellä oli spermaa?
Niinpä.
Mitä?
Niinpä.
Ai että miten hieno systeemi.
Sharon Keller, joka toimi ainakin vielä 2019 tuomioistuimen puheenjohtajana, totesi lausunnossaan, uudet todisteet eivät todista syyttömyyttä. Mutta vuonna 2000 George W. Bush armahti Kreinerin.
Noniin.
Mm.
Mutta siis ihan uskomatonta. Joo. Että kun olemme päättäneet, että se on syytön ihan sama mitä sieltä.
Syyllinen.
Syyllinen. No varmaan niinkin päin.
Niin. No joo.
Niin. Niinpä.
Mutta ihan uskomatonta. Tätä Sharon Kelleria, jonka mainitsin, niin häntä syytettiin 2019 oikeudellista väärinkäytöksestä, koska hän kieltäytyi pitämästä virkailijan toimistoa auki kello 5 jälkeen, jotta hän olisi voinut ottaa vastaan viime hetken vetoomuksen mieheltä, joka teloitettiin samana iltana.
Oh, just joo.
Siis siellä on vaan niinku kerääntynyt nämä Dr. Death ja mitä kaikkia niitä oli, kaikki joo. samassa. Mm. Silleen, että ne vaan keskenään päättää, että mitä me tehdään ja ei ne kato niitä todisteita.
Niin.
Ei
kato, ja ei siis
niinku mikä siinä on, että halutaan tommosia?
Tappaa.
Niinku, että minkä takia ne halutaan tappaa, jos on kerran edes jotain niinku todisteita siihen, että todennäköisesti se ei ollut hän. Niin mikä hinku siinä on?
No hekin on power tripillä.
Nimenomaan.
He on hakeutunut alalle, jossa sitä vaan ei paheksuta, kun hän tekee vaan työtä.
Niin, jep. Kyllä. Että ketä ne sarjamurhaajat oikeasti on?
Mm. Mm-hmm. No ihan oikeasti.
Mm.
Dr. The Death.
Mm-hmm.
Ihan menneen tullen. No, tässä kohtaa, kun on käynyt paljon uusia asioita ilmi, niin Willingham saa uuden asianajajan Walter Reeves-nimisen miehen. Ja hän haki täältä muutoksenhakutuomioistuudelta uudelleen käsittelyä.
Mm.
Mutta hakemus hylättiin, tai itse asiassa se pyyntö hakea
aivan.
käsittelyä hylättiin.
Koska? Koska ei haluttu antaa. Mm.
Koska voidaan hylätä.
Mm.
Yhdessä Willingham ja Elizabeth Gilbert tutkivat uudelleen tätä tapausta.
Mm-hmm.
Ja ne työskenteli tosi tiiviisti tämän Reevesin, tämän uuden asianajajan kanssa. Ja vuonna 2002 liittovaltion vetoomustuomioistuin hylkäsi jälleen Willinghamin hakemuksen ilman edes, että he kuulivat sitä.
Just.
Että kun voidaan hylätä, niin voidaan.
Niin.
Mm-hmm.
Hän valitti asiasta Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, mutta joulukuussa 2003 hänelle ilmoitettiin, että korkein oikeus oli kieltäytynyt käsittelemästä hänen asiansa.
Mm.
Ja hyvin pian tämän jälkeen hän sai oikeudenmääräyksen, jossa luki näin. Hans Villen, Texasin rikosoikeuslaitoksen johtaja, joka toimii kyseisen johtajan nimeämän teloittajan välityksellä, on täten määrännyt ja käskenyt, että helmikuun 17. päivänä 2004 kello 18 Criminal Justice Departmentissa Huntsvillessä, Texasissa panemaan täytäntöön tämän kuolemantuomion ruiskuttamalla suonen sisäisesti ainetta tai aineita, joiden tappava määrä riittää aiheuttamaan mainitun Cameron Todd Willinghamin kuoleman.
Mm. Aha.
Tässä kohtaa Willinghamin ainoa jäljellä oleva keino oli vedota Texasin kuvernöörin republikaanien Rick Perryin armahduksen saamiseksi. Mutta eräänä päivänä tammikuussa 2004 tohtori Gerald Hurst, tämmöinen arvostettu tiedemies ja palotutkija, sai jotain kautta käsiinsä nämä Willinghamin tapauksesta kerätyt kaikki tiedot.
Mä kuvittelen, että sillä on semmoista muhkeat viikset.
Toivottavasti on.
Hurst.
Täytyy etsiä kuva. Sillä parempi olla. Ja itse asiassa tämä Gilbert oli, Elisabeth oli törmännyt tähän miehen nimeen jotain kautta ja ottanut yhteyttä. Ja heidän pyynnöstään Hurst oli suostunut tutkimaan tapausta veloituksetta. Hän oli niin kuin semmoinen varmaan semmoinen hullu tiedemies, että niin. Kiehtoo asia, niin minä tutkin, vaikka en saiskaan.
Niin.
Mulla tulee semmoiset vipat, koska tässä kuvailtiin, että sillä on kellarissa semmoinen oma paikka, missä se tekee testejä ja kaikkea. Aivan. Ja New Yorkerin mukaan kävi ilmi, että monilla tuhopolton tutkijoilla oli vain lukiokoulutus. Useimmissa osavaltioissa tutkijoiden oli sertifioidakseen suoritettava 40 tunnin palotutkintakurssi ja läpäistävä kirjallinen koe. Ja usein tutkijan koulutus saatiin työssä, kun opin niin kun ne oppi tavallaan vanhemmilta tutkijoilta. Eli kun sä olet, ainakin New Yorkerin mukaan, eli jos sä haluat paloasiantuntijaksi poliisivoimiin, niin sun täytyy vaan hengailla oikeiden tyyppien kanssa.
Niin.
Eli he ei oikeasti olleet ammattilaisia.
Niin, tai että se ammattitaito oli tullut siinä niin kuin työn lomassa.
No joo.
Ja sitten kun väärää oppia on voinut tulla.
Kyllä, niin, mutta he ei ole kouluttautuneet.
Niin, kun se voi olla, että niitä ei ole sit päivitetty niitä tietoja, että ne on ollut vuosia ja vuosia samat.
Mm. Kyllä. Ja kun tämä Hurst, mä aion sanoa niin, koska se toimii Suomessa suuhun paremmin, eikä Hurst, sai Willinghamin tapausta koskevat asiakirjat, niin oli enää vain muutama viikko aikaa ennen tätä määrättyä teloituspäivämäärää. Ja Hurstia hämmästytti Vaskeesin väite, jonka mukaan Willinghamin palo oli palannut nopeasti ja kuumana nestemäisen kiihdytysaineen vuoksi. Tuhopolttosyytutkijat olivat vuosikymmenien ajan toistaneet oikeudenkäynnissä käsitystä, jonka mukaan syttyvä tai palava neste sai liekit nousemaan korkeampaan lämpötilaan. Teoria oli kuitenkin hölynpölyä. Kokeet ovat osoittaneet, että puu- ja bensiinipalot palaa samassa lämpötilassa.
Just.
Vaskees ja Fogg olivat vedonneet tuhopolton todisteeksi siihen, että ulko-oven alumiininen kynnys oli sulanut, ja ainoa asia, joka saa tämän tapahtumaan, oli se, että siihen on heitetty jotain, mikä palaa. Ja Vaskees ja Fogg olettivat virheellisesti, että alumiinikynnyksen alla hiiltynyt puu oli todiste siitä, että kuten Vaskees ilmaisi asian, nestemäinen kiihdytysaine on virrannut sen alle ja palanut.
Niin.
Hurst itse oli tehnyt lukemattomia kokeita, jotka osoittivat, että tällainen hiiltyminen johtui yksinkertaisesti siitä, että alumiini johti niin paljon lämpöä.
Aivan.
Ja itse asiassa, kun nestemäistä kiihdytysainetta kaadetaan kynnyksen alle, niin tulipalo sammuu hapenpuutteen vuoksi.
Aha.
Mm-hmm.
Lainauksissa oli, että nestemäinen kiihdytysaine ei voi palaa alumiinikynnyksen alla sen enempää kuin rasva voi palaa paistinpannussa, kun sen kansi on päällä.
Aivan.
Eli niin kuin se ei pidä paikkaansa myöskään. Tämän jälkeen Hurst tutki Foggin ja Vaskeesin väitettä, jonka mukaan Willinghamin kuistilla olevat ruskeat tahrat olivat todiste nestemäistä kiihdyttimestä. Hurst oli aiemmin tehnyt autotallissaan testin, jossa hän kaatoi betonilattialle hiilen sytytysnestettä ja sytytti sen. Kun palo sammui, ei siihen jäänyt mitään tahroja.
Joo.
Ainoastaan niin kuin nokea.
Mm.
Hurst oli tehnyt saman kokeen monta kertaa erilaisilla nestemäisillä kiihdyttimillä ja tulos oli aina sama. Ruskeat tahrat olivat yleisiä tulipaloissa. Ne koostuvat yleensä ruosteista tai hiiltyneistä roskista, jotka sekoittuvat paloletkujen veteen. Toinen ratkaiseva todiste, joka osoitti Willinghamin syylliseksi, oli säröitynyt lasi. Kuitenkin tutkimukset, joissa oli käytetty useita kymmeniä eri tulipaloja, osoittaa, että useista taloista löytyy tällaista hämähäkkimäistä seittilasia, vaikka siellä ei olisi ollut mitään nestemäistä katalyyttiä. Niin, se on vaan, miten lasi toimii tulipalossa.
Mä vähän mietinkin siinä alussa, kun mä kommentoin sitä, että että tota, niin on siistiä, miten ne pystyy tutkimaan niitä paloja ja lukemaan niitä, että kuinkahan tota, niin, oikeassa se tässä keississä on ollut.
Jep.
Mutta toivottavasti se olisi nykyään niin kuin vähän tarkempaa.
Toivottavasti. Ja tutkimukset osoittaa, että se lasin murtuminen todennäköisesti aiheutuu itse asiassa nopeasta jäähtymisestä, eikä lämpenemisestä. Hurst otti esille myös väitteitä, esimerkiksi tämä palovana, valumakuviot, lätäköiden muodot, kaikki nämä, mitkä osoittaa, että tulipalo on syttynyt ties mistä. Ja myös se, että oli löydetty sitä mineraalitärpättiä etuovelta, oli ollut yksi syy siihen, että epäiltiin, että se on tuhopoltto, niin selvisi, että heillä on ollut siinä etukuistilla grilli. Ja siitä grillistä on siis joskus roiskahtanut siihen maahan näyte.
Joo,
koska niin he ei löytäneet sitä mineraalitärpättiä mistään muualta talosta, vaikka oli se palovana mennyt koko matka ja lastenhuone on sytytty eka tulee, niin vaan etuovelta saatiin match.
Joo.
Sitten syyttäjä John Jackson oli itse kommentoinut, myös nämä palotutkijat oli olleet hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että, se, että koska siinä oli niin selkeä se, miten se tuli on sieltä lastenhuoneesta mennyt niin kuin käytävää pitkin ulos, niin siinä on pakko olla joku, mitä pitkin se on tullut. Niin tämä Hurst selitti, että se on vain luonnollinen tuote tulipalon dynamiikasta, kun etuovi avataan, niin se palo lähtee niin kuin happea kohti. Niin sen takia se on juossut sitä käytävää pitkin perässä.
Joo.
Ja taas, kun Willingham oli rikkonut lastenhuoneen ikkunat, niin liekit on taas leimahtanut, koska sieltä on tullut taas lisää happea.
Niinpä.
Eikä siksi, että sinne on joku heittänyt bensaa liekkeihin.
Vasquez
ja Fogg olivat pitäneet mahdottomana sitä, että Willingham olisi voinut juosta palavaa käytöä pitkin polttamatta niin kuin jalkojaan. Mutta jos valumakuviot ja lätäkköjen muodot olivat seurausta tästä leimahduksesta, eli siitä, että kun ne ovet avataan ja ne saa happea, Hurst päätteli, että ne sopivat Willinghamin selitykseen tapahtumista. Kun Willingham poistui makuuhuoneesta, käytävä ei ollut vielä tulessa. Liekit oli lasten makuuhuoneessa, jossa hän näki kattoa pitkin liekit, mitä hän sanoikin, että se oli niin kuin ilmiliekeissä, että muu oli vielä savussa. Ja kun hän oli avannut oven, että hän voisi pelastaa lapsensa, niin sieltä on tullut liekkejä, niin, ja kun hän on paennut, niin liekit on tullut perässä.
Joo.
Tämän takia hän ei ollut polttanut jalkoja.
Niinpä.
Hurst sai käsinsä myös videon palopaikalta, ja toistuvien katselujen jälkeenkään hän ei pystynyt havaitsemaan kolmea palon syttymiskohtaa, toisin niin kuin Vasquez ja Fogg oli väittänyt. Myöhemmin selvisi, että tämä Fogg oli itse asiassa ollut myös eri mieltä, että hän ei myöskään nähnyt siellä kolmea palokohtaa, mutta koska oikeudenkäynnissä häneltä ei tästä kysytty, niin hän ei sanonut mitään.
No niin.
Niinpä.
Kun Hurst oli käynyt läpi kaikki nämä tiedot, ja siis Foggilla ja Vasquezilla oli ollut luettelo yli 20 tuhopolttoon viittaavasta asiasta. Hän uskoi, että yksi niistä oli mahdollisesti pätevä.
Just.
Ja se oli se, että sitä mineraalitärpättiä oli siellä etuovella ja se johtui siitä grillistä.
Just. Niin. Okei.
Ja ihan vaan hän perusteli sen sille, että ensinnäkin se grilli on ollut siinä. Myös se, että oli vaikea kuvitella, että Willingham olisi kaatunut kiihdytysnestettä vaan etukuistilla kaikkien naapureiden nähtävällä.
No niin.
Ja sitten hän ei olisi levittänyt sitä muualle taloon.
Jep.
Et se ei vaan niin kuin käy järkeä. Okei, voihan se olla, että se on kaatanut sitä siihen maahan. Siinä ei, se ei niin vaikuta tähän tulipaloon nyt mitenkään, kun se ei ole syttynyt se palo siitä.
Niin.
Vasquez oli maininnut raportissaan grillin sytytysnestesäiliön, mikä oli ollut siinä kuistilla, mutta hän ei ollut maininnut mitään grillistä.
Aha,
niin niin.
Niin sitten kun hän on siellä oikeudenkäynnissä maininnut, että siellä on sytytysnestesäiliö ollut kuistilla, niin eihän, mitä se valamiehistö muuta ajatellut niin kuin, että
sehän se on se niin murhavälin.
Jep. Hurst sanoo, että ilman palopaikalla käyntiä on mahdotonta määrittää palon syytä. Todisteiden perusteella hänellä ei kuitenkaan ollut epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi ollut vahingossa syttynyt tulipalo, jonka todennäköisin syy on lämmitin tai viallinen sähköjohto. Se selitti, miksi rikokselle ei ollut myöskään koskaan löytynyt motiivia. Hurst päätteli, että tuhopoltosta ei ollut todisteita ja että mies, joka oli jo menettänyt 3 lastaan ja viettänyt 12 vuotta vankilassa, oli mahdollisesti saanut kuolemantuomion väärin todistein. Hurst kirjoitti raporttiinsa saman tien niin kiireessä, että hän ei edes korjannut sieltä kirjoitusvirheitä.
Aivan.
Helmikuun 13. päivänä, 4 päivää ennen kuin Willinghamin oli määrä tulla teloitetuksi, hänen asianajansa Reeves soitti hänelle. Reeves kertoi hänelle, että armahdushakemuksia tarkasteleva armahdus- ja ehdonalaislautakunnan 15 jäsentä, jolle tämä Hurstin raportti oli siis lähetetty, olivat hylänneet hakemuksen.
Just.
No just.
Ja vuosina 1976-2004, eli silloin kun Willingham on laittanut näitä vetoomuksiaan, niin tämä kuoleman, tämä armahdus paikka on hyväksynyt vain yhden hakemuksen läpi. Sinä aikana, 1976-2004.
Joo, aika jäätävä.
Prosentti. Ja Reeves kertoi, että lautakunta ei koskaan pyytänyt häntä edes osallistumaan kuulemistilaisuuteen tai vastaamaan kysymyksiin tai mitään. He on lukenut sen raportin ja ollut se, että joo, ei.
Liikaa työtä, että pitäisi haastatella.
Innocence Project, eli tällainen järjestö, jonka tavoite on niin kuin vapauttaa väärin tuomittuja, sai tiedon välityksen vapautta koskevan lain kautta kaikki Hurstin raporttiin liittyvät tiedot kuvernöörin toimistosta. Ja asiakirjoista käy ilmi, että he saivat raportin, mutta kummassakaan virastossa ei ole merkintöjä siitä, että kukaan olisi lukenut sitä. Siis, että kuvernööri on saanut tämän raportin armahdus mielessä,
niin.
Mutta kukaan ei ole ilmeisesti koskaan käsitellyt sitä.
Millään tavalla.
Jep. Helmikuun 17. päivänä, eli päivänä, jona Willinghamin oli määrä kuolla, hänen vanhemmat ja sukulaiset kokoontuivat vankilan vierashuoneeseen. He pääsivät niin kuin hyvästelemään hänet siitä semmoisen pleksin lävitse. Ja Willingham oli ihmeissään, kun Elizabeth Gilbert ei ollut paikalla. Ikävä kyllä, kotimatkalla kaupasta Elizabeth oli joutunut pahaan autokolariin, jossa toinen auto oli tullut punaisia päin ja törmännyt tämän autoon ja oli nyt halvaantunut.
Ai kauhea.
Willingham oli pyytänyt viimeistä ateriaa ja 17. päivä. Kello 16 hänelle tarjottiin se. 3 grillattua porsaankylkeä, 2 settiä sipulirenkaita, 3 naudanliha enchiladaa juustolla ja 2 viipaletta sitruunakermapiirakkaa. Hän sai tiedon, että kuvernööri Perry oli kieltäytynyt myöntämästä hänelle lykkäystä. Willingham lohdutti perhettään niin sanoen, vain 50 minuuttia ja olen vapaa mies ja pääsen tapaamaan lapseni. Aiemmin hän oli tunnustanut vanhemmilleen, että palopäivään liittyi yksi asia, josta hän oli valehdellut. Hän sanoi, ettei ollut koskaan ryöminyt lasten huoneessa. Niin hän sanoi sen, että hän oli mennyt siellä ja löytänyt sen nuken.
Niin
se oli tarina, minkä hän oli kertonut, koska hän ei halunnut ihmiset pitää häntä pelkurina. Todellisuudessa hän oli avannut sen oven ja hän oli saanut ne palovammat.
Niin,
ja hän
oli sinne päässyt.
Niin, kyllä.
Liekit oli lyönyt jo päin kasvoja.
Niin, kyllä.
Mutta miten se ei löytänyt sitä Amberia? Siis missä se oli nukkunut?
Hän oli nukkunut siis makuuhuoneessa.
Joo.
Ja Amber on tullut sinne makuuhuoneeseen. Mutta tätä ei selitetty. Mutta mä kuvittelen niin, että se on ollut niin täynnä savua. Ja se Amber on ollut tuupartuneena vaikka just väärälle puolelle sänkyä.
Niin.
Ja sitten se lähtee hapuilemaan, että miten mä pääsen täältä pois. Ja koska se Amber ei enää vastaa, niin se menee vaan sinne lastenhuoneeseen. Niin, se on se, mitä mä ajattelen. Ei tätä koskaan käyty enempää läpi. Muuta kuin se, että se Amber huusi ja löytyi sieltä huoneesta. Joo. Mutta se ei sitten niin kuin enää vastannut kuin tämä Todd huusi.
Niin, no kun sen takia se oli se, mikä mulla jäi niin kuin mietityttä.
Niin, näin mä kuvittelisin.
Niin, käysi järkeä.
17. helmikuuta 2004 kello 18.20 Todd Cameron Willingham teloitettiin. Vielä saman vuoden joulukuussa heräsi kysymys kuolemaan tuomioiden todisteiden paikkaansa pitävyydestä. Ja tietenkin Willinghamin tapaus nousi uudestaan esiin. Chicago Tribune-lehti julkaisi tutkimussarjan oikeuslääketieteen puutteista ja julkisesti julkaisi koko tämän Hurstin raportin. Ja he pyysivät 3 muutakin paloasiantuntijaa tutkimaan tapauksen, ja kaikki puolsivat tätä Hurstin raporttia.
Aha, nyt vasta. Nyt vasta pyydetään itse asiassa muitakin ammattilaisia katsomaan, että hetkinen, mikä juttu.
Niin. Jep. 2 vuotta myöhemmin Innocence Project tilasi näiltä tutkijoilta uudelleen tarkastelun Willinghamin tapauksessa, ja siinä todettiin, että jokainen tuhopolttoon viittava seikka oli tieteellisesti todistettu virheelliseksi.
Just.
Vuonna 2005 Texas perusti hallituksen toimikunnan tutkimaan väitteitä oikeuslääketieteen tutkijoiden virheistä ja väärinkäytöksistä, Ensimmäiset tapaukset, joita tämä komissio tarkasteli, oli nimenomaan, yksi niistä oli Willinghamin tapaus.
Mm.
Elokuun puolivälissä toimikunnan palkkaama tunnettu palotutkija sai tutkimuksensa päätökseen, ja hän totesi tyrmäävässä raportissaan, että Willinghamin tapauksen tutkijoilla ei ollut tieteellistä perustetta väittää paloa tuhopoltoksi.
Mm.
Että he jättivät huomiotta teoriansa vastaiset todisteet, ja he eivät ymmärtäneet esimerkiksi tätä leimahdusta, tai miten niin. Palo yleensäkään toimii.
Okay.
Että he meni sinne jo ajatuksella, että tämä mies tappoi lapset, millä me voidaan se todistaa.
Niinpä.
2009 Iltalehti kirjoitti, että tämä samainen palotutkija oli kirjoittanut raportin, ja se piti saada tälle kuvernööri Rick Perryn komissiolle. Niin kuin, että tutkittaisiin vielä lisää tätä ja katsottaisiin, että kenessä oli vika ja estettäisiin näitä.
Mm.
Niin Rick Perry perui viime hetkellä koko tapaamisen.
No hups.
Ja erotti 3 valvontakomission jäsentä.
Oho.
Erotetut tietenkin syyttävät Perryä Willinghamin teloituksen tutkimisen hankaloittamisesta ja siitä, että Perry tahtoo lopettaa koko tämän tutkimuksen kokonaan.
Mm-hmm.
Mä yritin selvittää, että mitä tälle Rick Perrylle tapahtui. Tämmöisen skandaalin jälkeen, mutta en koskaan löytänyt.
Mm.
Ilmeisesti ei mitään.
Niin.
Vuonna 2010 Innocence Project nosti syytteen Texasin osavaltiota vastaan ja vaati tuomiota väärin tuomitusta Willinghamista. Ja 2014 Washington Post julkaisi sen, että se Willinghamin kanssa vankilassa ollut web oli valehdellut.
Mm.
Et sit siitä tuli julkista tietoa. Ja Texasin asianajajaliitto nosti sitten syyttäjä Jacksonia kohtaan. Todisteiden salailusta.
Mm.
Koska se Jacksonhan oli poiminut sieltä vaan asioita, mitkä hyötyi hänestä.
Niin.
Viettänyt kertomatta kaikkia
niin.
faktoja.
Niin. Mutta kyllähän ne syyttäjät usein tekeekin niin.
Niinhän ne tekee.
Koska sitten puolustajan vuoro on sitten nostaa esiin ne, mitkä heidän mielestään.
On, mutta sehän oli se web laittanut sen peruutuspyynnön. Niin sitäkään niin, ei koskaan kerrottu eteenpäin, kun vasta niin. myöhemmin.
Niin.
Että se oli niin pimittänyt tietoa omaksi hyväkseen.
Kyllä.
Mutta siinäpä oli mun tämänkertainen kurja juttu. On ihan, meillä ei ole ennen ollut tämmöistä väärin tuomittua, mutta ihan jotenkin järkyttävää, että mies, joka menetti lapsensa ja vaimonsa, niin hänet tuomittiin siitä kuolemaan, että hän sattui selviytymään siitä tulipalosta.
Kyllä. Että hän, niin kuin hän menetti perheensä ja elämänsä.
Jep. Vaan siksi, että kaikki halusi vaan, että no niin, tuomitaan tämä.
Niin.
Niin.
Koska jotain pitää syyttää.
Niin.
Ja koska jotkut, niin kun, jotka eivät ole itse asiassa tienneet, mitä ne tekee, niin antaa semmoisia lausuntoja, mitkä on aivan liian raskauttavia.
Niitä oli tässä niin kuin joka lähtöön.
Mm.
Että just sen ne palotutkijat ja ne psykiatrit. Mm. Ihan uskomatonta. Mm.
Mutta eniten mua ärsyttää se, ketkä oli hyväksynyt yhden ainoan oikaisupyynnön. Mm. Että niinku... Yrittäkää edes.
Mm.
Ja kun mä en kanssa ymmärrä, että sen takia on tämmöinen muutoksenhakutuomioistuin.
Niin. Mm. Että se on heille vaan niinku muodollisuus, että nyt on annettu taas mahdollisuus tähän, mutta oikeasti sitä mahdollisuutta ei ole ollut, koska kukaan ei varmaan lue niitä lappuja, ne vaan polttaa ne heti.
Niin. Ihan uskomatonta. Ja joku kuvernöörikin, miten se on sulta pois, että sä armahdat jonkun
niin.
kuolemaan tuomitun?
Niin ja siis niin kun, ota 15 minuuttia ja lue se keissi.
Jep. Mm-hmm.
Ja sitten laita jollekin fiksummalle, että no he pitäisikö tätä katsoa.
Niinpä.
Jep. Koska en mä usko, että se olisi vankilasta pois päässyt. Se niin. ei olisi vaan ehkä kuollut.
Niin. Mm. Ainakaan heti.
Niin. Ja hän oli siis, oliko hän 36 kuollessaan?
Mm-hmm.
Hän on tosi nuori.
Niinpä.
Joo, jotain vajaa 40, koska hän oli se 23, kun hän joutui vankilaan. Mm. Ja hän oli 12 vuotta vankilassa.
Joo. Niin.
36 suunnilleen.
Huhhuh.
Ihan uskomatonta.
Ja kun näitäkin on niin paljon, että sitten niin huomataan vasta myöhemmin, että se ei ollutkaan syyllinen.
Ja musta on oikeasti niin kuin hienoa, että niitä tutkitaan senkin jälkeen, eikä vaan ole sille, no, menetetty keissi, seuraava. Koska niitä seuraavia on ihan sikana.
Jep.
Että niitä on, mitä pitää jatkuvasti tutkia, just se Innocence Projectkin tutkii jatkuvasti varmaan tuhansia, jos ei niin kuin isompaakin määrää keissejä.
Jep.
Niin. Se on kyllä aika hurjaa. Ja niin vääryys.
Niin.
Niin iso vääryys.
Että just se, että ne henkilöt, joiden pitäisi olla puolueettomia, niin ei pysty olemaan sitä.
Niin.
Jep. Ja kaikki siksi, että äijällä oli pääkallatutuinti ja Iron Maiden juliste, niin se on sosiopaatti.
Joo.
Mm.
En mäkään Iron Maiden ihan hirveästi kuuntele, että voi olla, että se tämä lause pitää paikkansa, mutta... mutta tota,
mä oon ymmärtänyt, että sitä Iron Maidenia kuuntelee aika monia.
Niin, mä oon kanssa kuitenkin.
Ei ne taida kuitenkaan kaikki olla sosiopaatteja, että...
Niin mä oon nähnyt myös pääkalotatuointeja kamilla.
Mm, totta.
Ja itsekin haluaisin käärmetatuoinnin, vaan luihuu sen takia.
Niin.
Että niinku... Se on sitten menoa se.
Niin.
Se että on jos joskus tuomituksi joudut, niin tiedä sitten seuraukset.
Mm. Mutta toi on niin naurettavaa, jos tuolla 90-luvulla noi, niin kuin, mitä on voitu. En tiedä, laitetaanko vielä tänäänkin päivänä saattaa olla. No hän kuunteli sitä musiikkia, niin kyllähän se nyt oli nähtävissä.
Ihan varmasti. En yhtään ihmettelisi.
Mm.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.